Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla dekvaran de marto 2019. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, dum kiuni presentos informoin el la Eklezio kaj la mondo. Post ex scio pri la forpaso, hodieu, de cardinalo Godfried Daniels, emerita cefepiscopo de Mecheleno-Bruselo, Papo Francisco esprimis sian doloron en telegramo sendita alla nuna cefepiscopo de Malines-Bruselo, cardinalo Joseph de Kesel. Citiu fervora pastro, scribis inter alie la papo, servis la ecclesion cun sin dedicio, ne nur en sia diocezo, sed ancau ie nazia nivelo kiel presidanto della belga episcopara conferenzo, quancam li estis ancau membro de diversai romai administro facoi. Atenta ie la defioi por la nun tempa ecclesio, cardinalo Daniels ancau active partoprenis ne plurai sinodoi della episcopoi, inclusive tiuin de 2004 cae 2015 pri la familio. Li jus estis vocita de Dio en citiu tempo de purigio cae de irado al resurrecto de la Signoro. Mi petas al Cristo, la vencanto de malbono cae de morto, finas la papo, accepti lin en sia pazzo cae gioio. Ciel signon de consolo, mi sendas specialan apostolan benon al vi, alla parenzoi della forpasinta cardinalo, alla pastistoi, alla fideluloi, cae al ciui ciui partoprenos en la funeb Brarito.
Anta ulasta tago della spirita i exersoi della papo cae della Roma curio c'è domo dia maestro en Ariccia apud Romo. La medito della hodiaua quina tago farita de abato Bernardo Francesco Maria Gianni havis ciel titolon liai flagoi de pazzo cae amichezzo cae gi estis forta invito all'accepto al gastamezzo.
Oni deiris el medito pri la brilego de Jerusalemo, pri giai malfermitai pordoi. Oni legas en la 62 capitro della libro de profeto Jesaio, deca versiclo, pasu, pasu tra la pordegoi, pretigu voion por la popolo. Belega, diris la abato, estas la bildo de la large malfermitai pordoi, porque la tuta homaro finfine povu eniri, cai rencontigi, cai sperti la grandan promeson de Dio, chiu farigias realagio. Estontezzo ciu farigias lumo, amo, pazzo cae justezzo, por ciui ciui ec iras alla visaggio della Signoro, guidatai de lia parolo. Tute mala, ol citiu perspectivo, estas la construo de ciu muro, de ciu murego, de ciu barilo, ciu ne havas pordon gastamezzan cae alla logan.
Jubo finis sian unuan agad iaron la proiecto lancita de curazistoi sen landlimoi en Sud Sudano por la socia reintegrigio de infanoi cae iunuloi devigitai farigi soldatoi cae ciui vidis cae trasuferis sen nombrain perfortoin dum la armitai conflictoi en tiu Africalando. Miloi estis la infanoi cae gecnaboi usatai ciel soldatoi iela servo al armitai bandoi sub ciu spezai exploatadoi cae superaltrudoi.
Ec de februaro 2019, gruppo de curazistoi sen landlimoi laboras cun aliai organizajoi en urbo Jambio por helpi tiuin infanoin reeniri en siain comunumoin. Gis nun 983 infanoi estis savitai en Jambio, 3100 tra la tuta lando, uno triono el ili estas knabinetoi. La gruppo de curazistoi sen landlimoi consistas el spertai curazistoi cae psicologoi, cae ili alfrontas mult nombrain casoin de sexai misusoi cae ciuspezai perfortagioi, helpatai de aliai assistantoi, ciui laboras por la reunuigio de la iunuletoi alla respectivai familioi.
Bruselo, hodiau 80 internaziai delegazioi el pliol 50 landoi considas cadre della iniziato subteni la estontezon de Sirio cae della regiono. Temas pri la tria conferenzo pri Sirio, ciu comencigis en Bruselo antau hierau, la 12 de marto. Dum la du comenzai tagoi, centoi da representantoi della civila socio cae de neregistarai organizajoi partoprenis en debatoi, unu flanque pri la du cefai prioritatoi, reag capablo cae regiona evoluo, cae aliflanque pri humanezai helpoi.
Ec de hodiau la ministroi pri exterlandai aferoi debatas pri la schlosilai aspectoi de la criso en Sirio, clopodante conservi la internazian sindevigon, assisti la sirian popolon cae la comunumoin cioi acceptas la rifugintoin, declaris Federica Mogherini, alta representantino por la comuna extera cae securezza politico de la Europa Unio. Cilasta iam investis prescau 17 miliardoin da euroi por la siriai rifugintoi ecde 2011, cae la alta representantino annonsis che la Unio disponigos pliain 2 miliardoin ciliare. Sed, aldone alla sindevigoi, substrecis Mogherini, nepras contribui alla relancio della politica proceso guidata de unuigintai nazioi.
Nov del Hio, miloi da cristanoi cae islamanoi arigis en granda protest manifestatio en Nov del Hio, antau hierau, mardon, por peti la cessigon de discriminazioi cae justain raitoin por la dalitoi exter castuloi. En la marcio partoprenis politicae estroi, parlamentanoi, episcopoi cae ecclesiestroi, dalitai gvidantoi ne nur cristanai cae islamai, activuloi por la homai raitoi.
En 1935, la britoi qui tiam regis Hindion, clopodante sanigi la de long tempan socian discriminazion, donis specialain privilegioin alla civitanoi membroi de la pli malaltai castoi, au alla exter castuloi, la dalitoi. Citiui avantagioi ne dependis de la religio, tamen en 1950, per ordono de la presidanto, oni revisiis la normon, por doni la statuson de agnoscita casto nur al hinduistai dalitoi.
Tiu ordono poste estis modifita du foie por inclusivi la sikain dalitoin cae tiuin budhanain daure excludante cristanoin cae islamanoin. Malgrau recomendoi el diversai sectoroi, gis nun estis neniu positiva agado de la registaro por tracti la problemon.
Lau oficialai taxadoi estas pli ol 300 milionoi la dalitoi en Hindio, prescau unu quarono e la 1,3 miliardoi da enlogiantoi. Ili estas socie, economie, culture cae politiche post restintai cae marginigitai.
D'acco, malgrau criticoi, Bangladesho annonsis che gi comensos translochi decoin da miloi da islamanoi della etna gruppo Rohingya el la superloggiata i tendoi della campoi por rifugintoi al malproxima insulo suffice el metata ie acai veterai condicioi. Protio oni comensis construi shirmiloin cae muregoin contrau inundoi en Basharchar, slima insuleto, iu aperis en la Golfo de Bengalo en 2006. Oni planas conduci tien 100.000 Rohingyain rifugintoin.
Bangladesh iam de multa iaroi mencias tiun insuleton, cae plurfoie estis blocita la proiecto translochi quelcain el la prescau 1 miliono da rifugintoi vivantai ce la landlimo cun Myanmaro. La proiecto ne estas favore taxata della comunumo della Rohingya, cae criticantoi esprimis duboin pri la eblezzo contraustari sur tiu insuleto la furiosa in stormoin dum la sezono della musonoi. Sed signora Mozammel Huk, estro della registara commissiono por leggezzo cae ordo de Bangladesho, cae alta ranga stat ministro, diris che la transloco ocasos laula planoi venont monate, char la construoi en Bashan Char finigis. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
che Carlo Sarandrea, estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.